Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Min hemmelighed er, at jeg prøver at blive solomor. Men jeg er i tvivl om jeg skal vælge anonym eller åben donor.
Velkommen til Hemmeligheder på P1.
Oh.
Jeg prøver at blive solomor, og jeg er i tvivl om jeg skal vælge åben eller anonym donor. Det er den første hemmelighed, vi har.
Hvad er hemmeligheden? Altså.
Jeg tror faktisk måske, at hemmeligheden er, at jeg prøver at blive solomor. Og så er hemmeligheden i hemmeligheden, at overvejelsen om, som jo vel er en ret stor overvejelse, tror jeg, når man bliver solomor, om den skal være åben eller lukket, tror jeg også er en hemmelighed.
Okay, så hvad vil det sige med åben og lukket donor?
Det vil sige,
kan næsten regne det ud, men ja. er det den ene er det en anonym, og den anden er en...
kendt eller ikke kendt, og måske også det der med, om man kan opsøge, altså om det potentielle barn, det fremtidige barn, kan opsøge den donor.
Ah. Når jeg tænkte, hvis det var en hemmelighed, og hun ville være mor, og at folk ikke skulle vide, så tænkte jeg, at hun gik bare ud og finde en fyr selv, udenom det der donor noget. Men det er ikke det, der...
Nej,
okay.
Nej, fordi den hemmelighed har vi jo faktisk også haft.
Ja.
En kvinde, der overvejede, og så kan du sige, lave et barn måske på en i byen, fordi hun var så skruk.
Ja.
Så den har vi også haft. Det her, det er en, kan du sige, mere overvejet situation, eller sådan mere tænkt igennem situation, hvor at man har valgt at sige, at jeg vil være solomor.
Mm-hmm.
Og så skal man tage stilling til alle mulige ting, tror jeg. Altså, skal den have blå øjne? Skal den ligne mig? Skal den være høj? Skal den være... Og så skal den være, som nok er det vigtigste, skal det være en anonym, eller skal det være en åben donor?
Mm. Jesus.
Ja, det... Ja.
Jo.
Det er et stort valg.
Det er det. Men det vil sige, hun har ikke fortalt dem, hun er sammen med. Men der er så nok ikke en partner, jo, siden hun er solomor. Ellers er det...
Men måske har hun ikke fortalt sine omgivelser om det. Måske fordi, at mange har en stærk mening om det, kunne jeg forestille mig.
Ah.
Det kan også
det kan
være,
også fordi... arbejdsgiveren ikke har fået det ved, fordi så skal man på barsel.
Også det. Hvis man nu kender til det her, lad os sige, man har stået i de her overvejelser, at man er solomor, eller man har tænkt sig at blive solomor, så kunne man ringe ind, fordi så kunne vi stille nogle af de her spørgsmål.
Ja.
Så kan man ringe ind på 28 54 4000. Så kommer man igennem til en sluse. Der sidder en mand.
Han hedder
Anders Stikker.
Ja.
Og han sidder der, og så snakker du med ham, så du kommer ikke direkte i æteren. Det er ikke sådan, at du ringer ind, og så siger vi, hej, du har tænkt dig at blive solomor. Så der er ligesom sådan en lille betænkningstid.
Ja.
Men det ville være rart, fordi vi har mange spørgsmål.
Ja, der er rigtig mange spørgsmål. Og også, det er jo dig, som hedder Sanne Sigal Ben-Muyal.
Sandt.
Og jeg hedder Anders Lund Madsen, og det er ligesom, ja, det er jo også lavet programmet her om hemmeligheder.
Men vi har også en gæst.
Det er lige præcis det, jeg skulle til at sige, men jeg synes, du skal sige det.
En gæst, der forstår at gøre en entré.
Ja. Nå,
fordi,
ja.
Og sådan er det jo, det der med, når man har et erhverv, hvor man tænker, de kommer altid lidt sent.
Mm.
Ikke?
Ja, det er en fordom.
Det er en fordom.
Ja, det er
nemlig en fordom.
Ja.
Ikke i dag.
Nej, fordi du kom jo ikke for sent.
Nej, det gør faktisk ikke.
Nå. Vi har en gæst, som jo er bedst kendt for at være musiker, sanger. Musiker eller sanger?
Sangskriver.
Sangskriver.
Singer-songwriter.
Helst ikke sanger. Eller jo, men...
Så du kalder det?
Jeg vil sige sangskriver og musiker. Jeg synger også.
Sangskriver og musiker. Man kan nok allerede høre det. Det er Mathilde Falk, der er vores gæst i dag.
Og velkommen.
Tusind tak. Dejligt at være her.
Og du er meget velkommen, og du kom præcis, som du skulle.
Det er godt,
det var,
tak.
Det var ikke noget der.
Du kom fuldstændig.
Jeg typen er tit sidder udenfor og venter lang tid på, at de andre kommer. Det skal jeg bare vide.
Mm.
Men jeg har faktisk en veninde, som valgte at blive solomor. Og hun oplevede meget af de her fordomme, både med... Altså, jeg tror, der er både fordommen det her med, hvis du er ung.
Mm.
Altså, fordi det der med, jamen, hvorfor finder du ikke bare en?
Ja, hvorfor venter du ikke bare?
Ja, hvorfor venter du ikke bare? Mm. Og så også, hvis du er plus 38, tror jeg, så starter de nye fordomme i, at så er du nærmest for gammel til det.
Ja.
Men hun, det var en ret sindssyg historie, synes jeg. Hun valgte det her med, at hun ville finde en at blive solomor med. Hun har så fundet en homoseksuel mand. Hun er selv heteroseksuel, men finder en homoseksuel mand, og de beslutter sig for på første date-agtigt, at de skal hjem og prøve at få det til at ske. Og at han ligesom i hendes stue, nu var det er hendes historie, men nu håber det er okay. Men han kommer ligesom i stuen ned i en kop, og så har hun sådan en,
ja, en lille sprøjte.
Så går hun ned på toilettet og sprøjter det op. Første fucking gang bliver hun gravid.
Wow.
Det var ret vildt.
Men det var da effektivt og festligt også.
Ja.
Gud, for det er vildt, at det kan lade sig
gøre. Det var ret det, jeg troede ikke på.
Og det barn er født?
Det barn er født og har det super dejligt. Og hun havde nemlig også mange af de overvejelser med, om det skulle være en anonym donor. Men jeg ved i hvert fald, at hun er virkelig glad for det her, selvom at der er alt muligt besværlige relationer, som der er. Og særligt, når man gerne bare vil være solomor, som jo ligger i det, at man gerne vil være den, der ligesom har det hele. Men at det, jeg tror, at de fleste børn, i hvert fald jeg har snakket med, som ikke kender deres forældre, vil rigtig gerne vide noget om dem. Altså, jeg tror, det er... Det er i hvert fald min umiddelbare mavefornemmelse, når jeg hører det der, at...
Det er virkelig sjældent, man møder nogen, som helst ikke vil have kendt sine forældre.
Ja, selvom de er nogle dumme svin.
Så
vil man hellere vide, hvor man kommer fra på en eller anden måde.
Og din veninde der er glad for det valg, hun tog.
Ja, det er hun. Ja. I hvert fald den del af det, at
hendes... Og relationer er altid besværlige.
Relationer er super besværlige.
Også hvis man er i et forhold. Også hvis det er etableret, og også hvis du er gift.
Præcis.
Ja, eller...
Eller det kan det være.
Ja, det kan det jo sige. Ja.
Det, altså. Det kan det også ikke være.
Ja.
Men så tillykke.
Ja, godt for jer.
Tak.
Men
det er rigtigt, at... Men jeg tænker, var det så, fordi hun var meget ung?
Ja, hun var nemlig super ung. Altså, jeg tror, hun var 27, da hun bliver gravid.
Okay.
Og der har folk også tænkt, hvorfor har du ikke tålmodigheden til at vinde?
Ja,
han kommer jo nok, og du har mange år.
Præcis. Og at hun på alle måder, det der med så fordomme, at du der er sød, og du der er køn, og du der er alt muligt. Men hvor, altså, som hun sagde, at det var vigtigere for hende at få et barn, altså at blive mor, end det var at have den unge kærlighed, eller hvad vi skal kalde det. Og at hun blev ved med at sige, at jeg kan da sagtens få en på et andet tidspunkt. Nu har hun en kæreste. Så jeg tror, det er jo også bare forskelligt, hvordan vi, altså hvilken rækkefølge vi måske føler det største behov.
Og hvad er kronologien, og hvad er kronologi egentlig?
Ja.
Og hvor vigtigt er det?
Ja, og kan man sige en fordom mere om, at man ikke kunne finde en kæreste, fordi man har et barn. Det kan man så også godt, ikke? Og altså det gode i det en scene er jo, at over halvdelen også bliver skilt, så at, altså man får en round two, ikke?
Der er håb derude.
Så samler en op.
Mm. Ja. Tre. Ja.
Det er rigtigt.
Jeg synes også lige, det hører sig til, at når vi præsenterer dig, så skal der også sige, at du har jo faktisk gjort mange, kan du sige, hemmeligheder, eller som nogen vil synes var hemmeligheder, har du gjort sådan offentlige. Altså mange af de ting, som andre vil synes var private.
Ja.
At du faktisk stået frem med ret åbent.
Ja.
Derfor er du jo altså, måske den perfekte hemmelighedsgæst.
Det var i hvert fald også det var sjovt, da du spurgte mig, fordi jeg tænkte, at jeg ved, at jeg skal fortælle en hemmelighed dermed. Hvad skulle det så være? Fordi at jeg synes også generelt, men altså... Jeg synes, jeg har mange ting, som jo også... Det er det, der er også sjovt, for jeg kan huske, der var en gang, der sagde til mig det her med, at man skal huske at gemme noget til sig selv. Og det vælger jeg så ikke at gøre i dag. Men generelt, altså sådan, for mig er der forskel på det her med de ting, jeg har fortalt på en eller anden måde om mit eget. Jeg har været misbrug og været psykisk syg, været på den lukkede afdeling, og sådan nogle ting, som i hvert fald er et kæmpe tabu hos mange mennesker. Ikke? Men dertil er der... at der er jo alle mulige andre små ting, som er hemmelige for mig, eller i hvert fald for min nærmeste.
Det er også det, der er så smukt. Fordi hemmeligheder for forskellige mennesker har forskellige karakter. Altså, og det der, som du siger, det kunne godt være en hemmelighed for nogen, man havde indlagt den lukket ud.
Ja,
eller.
Præcis.
Der er du sådan, jeg har stadigvæk hemmeligheder.
Ja.
I kender den her, den er stor, men jeg har stadigvæk nogen.
Ja.
Ja, det er spændende.
Hvor er du indlagt den?
I Næstved Børne- og Ungdomspsyk, som ikke er der mere.
Wow.
Men et sted, der var, jeg vil sige, det var godt, det blev lukket. Det var ikke sådan, det var op ad bakke. Det var sådan et sted, hvor jeg tænkte tilbage nu med voksenøjne, at det må have været en virkelig, virkelig dårlig arbejdsplads. Altså folk, der var ikke noget fast personale, og ingen havde lyst til at være der. Det var meget tydeligt. Jeg snakkede med en den anden dag, fordi jeg holdt juleaften alene. Jeg var 17 år, så det er mange år siden. Jeg holdt juleaften alene med en sygeplejerske, der hedder Lonnie, som gjorde det meget tydeligt for mig. Det var ikke hendes optimale juleaften der sammen med mig. Ja.
Så I sad der, dig og Lonnie. Altså bare
Lonnie.
Lige for at sætte sin, så sidder dig og Lonnie den 24.
Ja.
Og Lonnie er sådan,
sukker det op ad bakken. Ja. Jeg har tænkt på nogle gange, at jeg har lyst til at invitere hende til en fest nu.
Ja.
Sådan ligesom, for jeg tror, det vil hun måske bedre kunne lide.
Hvordan kom I igennem?
Jamen, okay, nu bliver det, men faktisk, så vælger jeg den aften, at jeg ikke, eller det havde jeg valgt længe inden, at jeg ikke ville leve mere, men det, jeg kunne ikke komme derfra. Så jeg vælger, at jeg vil stoppe med at trække vejret.
Wow. Altså, det stopper juleaften?
Juleaften, okay. Sammen med Lonnie. Så jeg er ligesom, jeg er sengeliggende, jeg må ikke bevæge mig, jeg er ligesom en fast vagt, der kigger på mig 24 timer døgnet, fordi at jeg ikke vil leve mere. Så den sidste udvej er ligesom det her med, at jeg må stoppe med at trække vejret, tænker jeg. Og efter et par timer, hvor jeg har prøvet det, så Lonnie sådan kigger hun på mig og siger, at man kan ikke stoppe med at trække vejret.
Nej, fordi hvordan fungerer det? Altså, trækker du bare vejret ind, og så holder du det?
Så prøver jeg at holde det, ikke? Og forgæves jo, må jeg jo...
Og det er et meget, meget...
Det er en hård kamp, ikke? Rørende
selvmordsforsøg.
Ja, ja og på det tidspunkt synes jeg, altså, det var en virkelig irriterende kropsfunktion, der med, at vi bare automatisk trækker vejret. Men... Det er jo også virkelig, virkelig smukt, det der med, i hvert fald tænkte jeg sidenhen, det der med, at vi kan være mentalt så meget ude af skide, at vi ikke kan mere, men at kroppen ligesom holder os kørende, indtil at vi så kan igen, ikke?
Så Lonnie fik dig igennem?
Lonnie fik grint mig lidt igennem det her forsøg, og så medicinerede hun mig, så jeg var væk i 2 dage, som jeg ikke kan huske.
Okay.
Altså det vil sige første juledag og anden juledag?
Ja.
De er tit stille dage alligevel, jo.
Ja, det tømmer man dagene.
Men det vil sige, at hele maddelen, gavedelen og sådan noget, det foregik selvindlæggende?
Ja.
Oh.
Og jeg havde anoreksi, så der var ikke så meget, det var gennem sonde.
Ej, det har været op ad bakke på alle planer.
Ja, det var en...
Og så Lonnie oven i hatten.
Ja.
Og det skal lige sige, det er jo ikke din hemmelighed.
Nej.
Men det er en god idé at invitere hende med til en fest.
Ja, det tror jeg vil gøre.
Det kan være, hun hører på programmet.
Ja, Lonnie, du er velkommen til jul i Kolding.
Hjælp humoren egentlig lidt. Altså, hjælp det, hun også grinede lidt.
Ikke lige hendes, fordi det var ikke den humor, jeg senere hen blev tiltrukket af, vil jeg sige. Altså, det var... men der var andre. Altså, jeg havde en anden sygeplejerske, Louise, som var utrolig morsom. Og det hjalp helt klart. Altså, jeg vil sige, at humoren og dem, der ligesom på en eller anden måde havde sådan en... kom nu, altså vi tror på dig, i stedet der, nogle gange kan det være det, at man nusser pusse noget, det var ikke det, der helt virkede for mig. Det var den der med, at egentlig, at der var nogen, der sparkede mig lidt i røven, fordi at jeg tror på mange måder, at det er jo også en måde at sige faktisk, vi tror på dig, fordi vi presser dig til noget, vi tror på dig, et liv til dig, fordi mange, der kommer ind i psykiatrien, jeg er meget involveret i psykiatrien nu, og mange af dem, jeg snakker med, der er det jo følelsen af, at der er ingen, der på nogen måde har nogen ambitioner på dine vegne, eller tror, at du nogensinde kommer videre nærmest. Så at der er både humoren og det der med at blive presset lidt, for mig var det helt klart det, der virkede bedst.
Og nu er Næstved lukket.
Og Lonnie er videre. Og det er Mathilde også.
Ja, gudskelov.
Ja.
Men også godt, at Næstved er lukket, fordi jeg har også været på nogle af de der triste psykiatriske afdelinger. Ja. De er virkelig triste, nogle af dem.
Præcis.
Og andre er helt
anderledes. Jeg ved, jeg har besøgt nogle gange i Odense, der har en fuldstændig... fantastisk på mange måder, i hvert fald børn- og ungdomspsykiatri, så det kan lade sig gøre, og de får kunsten ind og har lavet sådan et billede.
Rigtigt, der er jeg også ved. Der er meget fint.
Ja, der er nemlig rigtig fint. Og dermed at prøve at tænke nogle nye veje for psykiatrien, altså som der er rig mulighed for og ja, behov for.
Og lad os lige investere os i psykiatrien.
Ja,
lad os gøre det. Penge, ikke?
Om det er på vej. Der er en helt milliard.
Det har jeg hørt. Det har jeg hørt før.
Ja,
ja.
Den er lige ved at være der.
Vi tager lige programmets anden hemmelighed.
Mm-hmm.
Det er så svært, det har jeg været med, at jeg vil ringe. Men min mulighed er, at jeg har, siden pandemien startede, brugt budskab til at skrive mine tekster, som er at optage mig selv. Når jeg snakker til mig selv, eller jeg bruger det som sådan en lydbesked til mig selv, så jeg kan gå tilbage og sådan forholde mig til mine egne tanker. Men en hemmelighed er faktisk, at fordi jeg har været ekstremt ensom, så har jeg uden samtykke begyndt, eller faktisk sådan optaget private samtaler mellem mig og mine nærmeste, fordi at ikke for fordi jeg havde brug for dem i nogle tekniske sammenhæng. Og det som er hemmeligheden er jo, at jeg ikke har spurgt om tilladelse. Det føles rigtig forkert. Det føles helt forkert. At det er super ulovligt at optage nogen, uden at de ved, at de bliver optaget. Og den eneste grund, jeg sådan kan selvretfærdiggøre det over for mig selv, er, at jeg ved, at de optagelser aldrig kommer nogen vegne. Jeg ved, at der aldrig er nogen, der kommer til at høre dem ud over mig.
Ja, det her, det er hemmeligheden. Og vi er faktisk den kvinde med, som har indtalt den her hemmelighed. Jeg vil bare lige hurtigt opsummere, hvis man ikke kunne høre det. Det her, det handler om en kvinde, der startede med at optage sig selv. Nogle lydbeskeder og nogle tanker, som man så kunne forholde sig til bagefter, fordi man havde optaget dem. Og så, sådan som jeg forstod det, så hun senere begyndte at optage samtaler med familie og venner, altså de nærmeste. For måske at kunne spille dem igen. Det er i hvert fald opstået på baggrund af en ensomhed. Men nu har vi hende med. Velkommen til programmet.
Hej.
Hej.
Hej, og tak fordi du ringer med, eller ringer ind, eller at du er her.
Ja, tak fordi du er programmet.
Må jeg høre dig, hvad lytter du til de her beskeder så bagefter?
Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Det er mange af dem, så gennemlytter dem, ja.
Okay.
Ja.
Og er det rart, når du lytter til dem?
Ja, altså for mig personligt, så giver det rigtig meget. Det er lidt sådan svært at forklare, men det er lidt, altså hvis man skal sammenligne med at tage et fotografi eller prøve at holde på nogle øjeblikke, så er det meget sådan en unik, eller det er en fantastisk måde egentlig at fange en persons sådan toneleje og deres følelser. Som på en eller anden måde foreviger en, eller det giver ret meget, vil jeg sige.
Nu taler du om sådan en ensomhed, da du ringer ind.
Ja.
Letter det den ensomhed, når du hører dem sådan genspillet?
Altså det er det. For mig er det jo det hemmelige aspekt i det også. Det er jo, det letter faktisk på en vis form for ensomhed. Og det sjove er, at min hemmelighed med det her er jo, at jeg bruger det meget praktisk, også i mit arbejde. Men jeg er jo så også begyndt at udvide det, kan man sige, til noget, som også relaterer til mig meget personligt. Så på den måde er det jo det er jo en hemmelighed, at jeg har de her lydoptagelser, altså hvad skal man sige, samtaler med meget vigtige personer i mit liv, som jeg ellers ikke kunne facilitere eller have et dokument af ellers. Jeg tror, de fleste af os kender jo ideen om, at man har mindet om det, men aldrig rigtig sådan, man kan gå tilbage til det. Så,
Men hvordan gør du rent praktisk?
det er virkelig
rent praktisk. Det må være, er det din telefon, tænker jeg?
Rigtig ofte er det min telefon.
Aha, og så et eller andet med at have den, fordi jeg tænker, hvis man har den i lommen eller et eller andet, så er det jo svært at lave noget, der kan bruges til noget.
Ja, men det er super suspekt, og jeg tror, at det er til mine opdagelser, vi er ret sådan enige med alle om, at de kan jo ikke rigtig bruges noget andet end for mig. Fordi de er lidt sådan op ad lommen, ned ad lommen, og jeg tænder først for optageren, hvis jeg kan mærke, at der er at vi er i gang med et emne, eller vi snakker om noget, som potentielt, som jeg har lyst til at for evigt. Det er ligesom, når man tager sin telefon frem og gerne vil tage et billede.
Men det er også noget med, at du købte telefonen. Altså, med det, altså ikke specifikke formål, men at den havde en god mikrofon.
Ja, det kom jeg jo til at... Ja, det er rigtig nok. Så købte jeg en telefon lige præcis for at få gode lydoptagelser, eller så godt som muligt, fordi det er ikke, jeg har jo ikke sådan en rød mikrofon med fluffy hair og alle de ting. Så nej.
Så det starter et sted, hvor du føler, det er grænseoverskridende, altså måske de første par gange at optage, ikke? Altså du tænker, det føles forkert. Men så når man alligevel også til et punkt, hvor man har gjort det så mange gange. Det kan være, at jeg tager fejl. Ja. Men så bliver man sådan, okay, nu har man gjort det, og det føles det mindre grænseoverskridende med tiden?
Det gør det. Altså sådan, i situationen føles det absolut meget mindre grænseoverskridende.
Men jeg er jo bevidst om, at jeg har sådan en del materiale, som selvfølgelig kun er tilsendt mig. Men hvis jeg nogensinde fik mistet det, eller hvis nogen andre fik fat i det, så er det jo...
Ja.
Det er der, hvor hemmeligheden ligger. Det er jo ikke noget, jeg har bedt om lov til.
Kan du nyde de ægte samtaler? Altså, når du har dem, er du så ligesom til stede i det? Er det rart, eller tænker du mere på de optagelser?
Det er faktisk det er sjovt, fordi de første par gange, så var jeg jo lidt ligesom nu, at jeg er på radioen. Så nu er jeg meget bevidst om, at det her bliver bundet, og det er optaget, og det kender jeg jo alt for godt.
Uden at du behøver at optage det.
Altså samtalen ændrer lidt karakter, og de ord, man bruger, er lidt nogle andre.
Det gør det nemlig. Det er lige præcis det. Men så bliver jeg så bevidst om, at det er jo faktisk derfor, jeg laver det der optagelse, fordi den anden person ikke ved det. Så den samtale, vi så har...
Ja,
meget mere
naturligt.
Ja.
En gang så lavede jeg noget fjernsyn, hvor jeg var sådan en taxichauffør, og så kørte jeg rundt med folk, og så var der skjulte kameraer i taxaen, og så vidste folk ikke, at de blev optaget før bagefter. Men det var ikke sådan med formål at lave ballade eller lave sådan nogle practical jokes på.
Nej.
Det var bare for at få en slags samtaler, som er anderledes end den, man laver, når man ved, man er optaget. Og jeg kan kun bekræfte din hypotese om, at folk er anderledes. Og jeg kan også så sige til dig, at det er ret sjældent, at folk bliver forarvet over at være blevet optaget, fordi det handler meget om hvad motivet er for, at man gør det. Ikke? Og her var det jo ikke noget med at afsløre nogen, det var bare noget med at prøve at vise nogen for deres bedste side. Der var en eneste, som hissede sig meget op, og det var en tyrkisk skibsreder, hvor vi havde talt hele turen om det kurdiske spørgsmål, og som han var meget engageret i mod kurderne, og han blev helt vanvittigt ophidset over, da det viste sig, at hans samtale var blevet optaget. Så det var en helt anden årsag. Altså, det var simpelthen, han var bange for, hvad det kunne få konsekvenser. Men ellers tror jeg ikke, at du skal være så nervøs for, om hvad der ville ske, hvis folk opdagede det. Altså, jeg har selv, da min mor var syg, og hun skulle til at dø, så optog jeg masser med hende for ligesom at have noget lyd, og det fortalte jeg ikke, fordi så ville jeg også have fået en anden slags optagelse ud af det. Men jeg er ret sikker, jeg er fuldstændig sikker på, at hun ikke var blevet sur, fordi det var bare noget med at prøve at få hende til at fortælle nogle ting.
Mm. Er der nogen, der ved, du optager de her samtaler?
Ja, jeg blev faktisk lidt glad for at høre, hvad du sagde, Anders. Fordi,
godt.
Ja, der er kun én person, der ved, at jeg gør det, og det er min far. Mm. Og det er faktisk, det er sådan... Slet og ret, fordi at jeg havde en ven, der gjorde det her, eller som optog mig, hvor jeg ikke vidste, og sendte optagelsen til mig, og umiddelbart blev jeg også lidt frustreret, eller sådan lidt, man bliver altid sådan lidt taget på sengen, føler hun i hvert fald. Men efterfølgende, så blev min mor rigtig syg, så jeg gjorde jo, det startede med det samme. At jeg vil gerne have hendes stemme og hendes tone, eller hendes tonefald. Jeg vil gerne have de samtaler, jeg vil gerne få evigt i dem.
Og det er jo også enormt smukt. Jeg tænker også, at de fleste, at de, dem du optager, det er jo fordi, at de lige præcis kan udfylde noget i din ensomhed. Altså det er jo, det tror jeg, at alle, der holder af dig, jo gerne vil være med til at gøre.
Ja.
Men at der er jo måske også noget i det her med, altså, ja, og nu må du bare smide væk, men at kigge på, hvorfor at du har behov for det, ikke? Altså, fordi det er jo ikke det lyder jo ikke så rart, når der er den hemmelighed, og du er bange for at blive opdaget i det. Og at hvis, for de første tænker, at hvis du spurgte dine venner og pårørende, om du måtte det, så tænker jeg, at de fleste vil sikkert sige, at det var okay. Men at der ødelægger det måske hele formålet med det, som I lige har været inde på.
Ja.
Men det er
der hemmeligheden ligger, og det er også det er den hemmelige ingrediens til det hele.
Det er det,
og så det hvis jeg sagde til dem, hvis jeg spurgte om det, eller tilladelse, så ville samtalerne være helt anderledes.
Ja, du katalogiserer, og ved du hvad, det er der også nogen, der skal gøre. Du er en form for arkivar, og jeg tør ikke lægge hele hovedet på blokken, men det er vist nok ikke ulovligt, altså fordi det jo er til privat brug, altså du offentliggør det jo ikke i Ekstrabladet, eller, og du er selv ligesom en del af samtalen. Så jeg tror, du skal tænke på dig selv som en familiearkivar.
Men det kan være, du skal begynde at lave podcast eller sådan noget, hvis du synes, det er også sjovt, det der.
Ja,
Jamen, ja, bare ikke med det her materiale, selvfølgelig.
Nej, nej, nyt ikke materiale. Med mindre man får tilladelse.
Ja, okay, ja, det er rigtigt.
Det kunne godt være en idé, det her med, at det var noget, der var, fordi at du gik efter de her helt ærlige, usmukserede optagelser.
Og så spørger bagefter.
Så spørger bagefter.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Hvis du fortæller det til din familie. Hvis du fortæller det til din familie, og der kommer en eller anden historie på historien, var jeg ved at sige. Hvis der kommer et eller andet interessant i kølvandet, så må du altså ringe herind igen. Så skal vi lige høre en opfølgning på det her.
Ja, tak.
Vil du love
os det? Ja, det vil jeg gerne. Det kan godt love.
Og du er et dejligt menneske.
Ja, og held og lykke, fordi jeg synes, det er et vigtigt og godt projekt, du er i gang med.
Ja.
Tak, tak. Og det er jo forfærdeligt at opfordre til det, men ja, som sagt, folk tager billeder til højre og venstre, og det er ligesom okay på en helt anden måde, men videreplads kan noget helt andet. Ja. Så jeg har ikke lyst til at lave opfordring, men det kan noget. Det kan noget.
Ja, men jeg tager også nogle gange, hvor jeg erkender billeder af folk, der ikke ved, at jeg tager billeder af dem. Jeg bruger dem ikke til noget. Jeg kan bare godt lide dem.
Hmm.
Og det er da heller ikke det rigtige at gøre. Men altså, hvem fanden er perfekt?
Ja, det er okay.
Tak fordi du ringede.
Ja, tak.
Tak for jeres program. Det er rigtig spændende.
Fornøjelse. Ha' en god dag.
I lige måde.
Der er altså noget med at være sådan en arkivar, ikke? Altså.
Jo. Det er sjovt det der med, hvad der gør, fordi at når man tænker på, hvad projekter, bare fordi det bliver udgivet et eller andet medieting, hvad man må der, eller hvad der er tilladt, ikke? Der er det rigtigt nok, hvis man tænkte mere som en arkivar, som du siger, så er det jo...
Og prøv lige at overveje, hvor sindssygt ofte du ufrivilligt figurerer på alle mulige folk. Altså når folk tager billeder, ikke, så står du der foran Eiffeltårnet, ikke? Og så figurerer du på 20.000 forskellige billeder rundt om i verden. Der er jo tit noget, hvor man ikke ved, man er med i noget andet.
Altså, jo. Det er rigtigt, men det er jo også fordi, man får fornemmelsen af, at det er lidt paparazzo-agtigt, ikke?
Mm.
Og det er jo det er jo det modsatte.
Men det er der, hvor du siger, at man skal også se på intentionen bag.
Ja, fordi jeg kan jo huske, altså de der, jeg er blevet paparazziet, og de...
Han never forget.
Nå, jamen, det er bare, det er en interessant tanke, den der mand, Kasper Winstrup, som lå på lur for at tage billeder. Altså at have det som erhverv, synes jeg, det er virkelig...
Det er meget grimmere.
Det er mærkeligt. Hvordan man synes, det er sjovt at tage billeder af folk, der ikke får
bukserne ned.
Har du også prøvet
fingrene
det?
Fingrene i kagefadet.
Jamen, jeg tænkte, vi var på færgen i weekenden her, altså, hvor jeg sidder i buffeten og skovler ind. Og
hvad spiser vi?
Jamen, der er frikadeller med rødkål, og der er en fiskefilet, og der er kyllingsalaten, som jeg er rigtig vild med. Og jeg var rigtig sulten, så det går hurtigt, og så opdager vi nemlig, at der sidder nogen og filmer mig. og der var det enten den der, okay, nu kan jeg prøve at være sådan forfængelig, eller bare gå all in og sige, at jeg må simpelthen ikke fylde noget for mig, at andre ikke kan lade være med det. Så jeg gik ligesom bare all in, fordi dermed ellers kan man også blive meget selvbevidst, ikke? Altså hvor at det er for mig personligt vigtigt, at jeg ikke bliver det, for at jeg kan have det rart med at spise buffet. men det er en vild ting. Altså, jeg hørte,
du sagde ikke noget?
Altså, nej, jeg smilede til dem på et tidspunkt, bare også for at sige, jeg ved godt, hvad I er gang i, men I får mig ikke ned med nakken.
Den kyllingesalat er for god.
Men det er jo rigtigt nok, at der er, som hun også siger her, at hvorfor er det okay med billeder, men ikke med lyd? Og det ved jeg heller ikke. Jeg tror måske, at det også er, når hun er meget optaget det her med lyd, altså fordi at det ingen del er vel okay, uden at man, altså hvis vi skal være sådan helt...
Nej.
Det her med, der er meget flydende grænser om rigtig mange ting efterhånden, ikke? Fordi vi har det hele lige ved hånden.
Ja.
Og man bliver vel, som vi også nok er inde på med hende her, altså det skal blive vildere og vildere, ikke? Når man først er gået i gang, så får hun nok en i Maria Søjden mikrofon lige pludselig, ikke?
Den store. Med det fluffy. Man kan altså stadig ringe ind til det her program med sin hemmelighed. Man kan ringe direkte på 28 54 4000, så kan man aflevere sin hemmelighed til os. Det kan man i øvrigt også hele ugen, så det er ikke sådan noget, man skal holde jer tilbage og tænke, jeg sidder på job, og der er møde, og det har aldrig været kedeligere, og jeg kan ikke nå det, fordi vi slutter kl. 12. Man kan gøre det hele ugen.
Hele døgnet,
hele ugen. Men man kan også ringe nu på 28 54 4000 og komme med en kommentar til nogle af de hemmeligheder, der har været, eller komme med sin egen hemmelighed.
Eller også bare glæde sig til Mathildes hemmelighed.
Det kan man også ringe ind og sige. Så kommer man nok ikke igennem i radioen.
Aha.
Men så ved vi, at der sidder nogen derude og venter på
det. Det var dejligt.
Mm.
Lad os tage en hemmelighed mere.
Min hemmelighed, det er, at jeg er rigtig træt af, at jeg, der er nogle ting, man ikke kan sige i forhold til, hvad skal man sige, almindelig social adfærd i forhold til, når man snakker med alle mulige i personalestuen om problemer eller personlige ting. Jeg har været udsat for incest og ret voldsomme seksuelle overfald som barn. Og på trods af, at jeg har været behandlet, så er der bare stadig gav, hvor det fylder. Jeg er pædagog. Har været det i mange år. Og har en høj faglighed, og har, altså, jeg har faktisk ikke aldrig haft lige præcis den problematik ind på livet. Men når man er i mit fag, så bruger man meget sig selv, og man bruger meget, og man kommer automatisk til at tale med sine kollegaer om personlige ting i ens liv, og ja, det er jo et menneskeligt fag, kan man sige. Jeg har nogle kollegaer, som for eksempel, altså, vi giver hinanden store krammer, hvis en har mistet sin mor, og altså, bakker hinanden op i livets almindelige ting, der sker rundt omkring. Men det her, det er jo ikke bare noget, man kan smide på bordet. Selvom at jeg faktisk nogle gange, altså, måske har haft en rigtig dårlig nat, og har haft nogle flashbacks eller et eller andet, og bare har en fremsdag på arbejdet, og har med sig til bare at sidde og tue, eller få en krammer, men man kan jo ikke bare lige sige hen over kaffen i personalestuen, at man faktisk sov dårligt på grund af det og det. Det, jeg synes, det er fedt irriterende. Altså, en ting er selvfølgelig, det er en voldsom ting at få at vide, hvis nogen lige pludselig begiver sig ud i det her, hvad skal man sige, områder. Jeg er egentlig relativt afklaret, og har jo som sagt været ret meget behandling. Men ja, jeg ved bare, at det ikke er noget, man lige kan slænge over. Altså, man kan tude over alt muligt andet, personalestuen, eller til det mindre sammenkomst, eller et eller andet, men det her, det kan man bare ikke lige slænge ud. Og selvom det bare er min verden og min virkelighed. Jeg er sikker på, at de egentlig gerne vil lytte, og jeg også...
Der går den ud. Jeg er sikker på, at de egentlig gerne vil lytte. Altså, hemmeligheden er, at det er en person, der har været udsat for overgreb og incest. Det tror jeg faktisk ikke engang er hemmeligheden. Altså, hemmeligheden er ligesom det der med, at som personen siger meget smukt i starten, der er ting, man bare ikke kan tale om i personalestuen. Altså, det der med, at hun siger, at man kan ikke bare banke det på bordet. Altså. Og det er jo det, der er med sådan nogle hemmeligheder, som er de her dybe. Altså,
som holder en vågen om natten, som hun siger.
Som gør, at du måske på ugenlig, på månedlig basis sover dårligt.
Mm.
Du får flashbacks. Og så hun siger dermed, at der er bare ting, man ikke taler om i personalestuen. Og incest er en af dem.
Mm.
Og det er også fordi, jeg tror, det er svært. Altså bare lige for at forsvare dem, der sidder i personalestuen. Det er jo svært, ikke? Altså, fordi det er jo ikke noget, der tager 5 minutter at tale om.
Nej.
Og så er der en, der skal skiftes, hvis man nu arbejder som pædagog, som den her person gør. Altså det er jo... Det er jo noget, hvor hvis man involverer dem, så tager det tid at tale om.
Men det kan også godt være noget, der måske skal altså, bygges op. Det behøver måske ikke være altså, én samtale, men det her med for eksempel, jeg ved også, altså, eller jeg kan forestille mig, de dage, hun så har sovet dårligt og har lyst til at græde, som hun siger, hvis man slet ikke siger noget der, hvis man bare altså, siger, at man, det var også fuldmåne eller et eller andet, man prøver at komme udenom det, så er det bare æder en op. Altså, det kommer til at fylde så meget, når man har sådan en der hemmelighed, der holder en vågen, kunne jeg forestille. Eller jeg har også været i perioder med sådan nogle hemmeligheder.
Hvor du har holdt dem hemmelige?
Hvor det har været følelsen af, at det er så stort for andre at skulle høre og forholde sig til det her. Hvornår er tidspunktet? Og har også... været udsat for ting i barndommen, som har været sådan nogle ting, som jeg ved vil være voldsomme at fortælle til andre.
Hvad er så et godt råd?
Det er,
skal man fortælle dem, og så kan man altid sige, hey, jeg har sådan en dag? Eller hvad?
Ja, altså jeg vil sige, at vi bliver nødt til at dele dem, når hun har det sådan her med det, og det er egentlig, som hun jo fortæller om, at at det er et trygt sted. Hun kan faktisk rigtig godt lide, fornemmer man, sin personalestue, ikke?
Og ja, hun kan godt tænke sig at dele det.
Hun kan godt tænke sig at dele det, egentlig. Men jeg vil også sige, at det generelt dermed, at jeg tror nogle gange, at vi også undervurderer, hvad folk faktisk kan klare. Altså, at fordi at det er blevet bygget så stort op ind i os selv, og det her, det er en dybt, dybt forfærdelig ting. Men jeg tror, at de fleste folk kan godt klare det, og de fleste vil man også finde ud af, har et eller andet selv, som de, selvom at det ikke er lige så stort eller lige så voldsomt, eller det samme, et andet sorg, som man kan relatere til, og som gør, at de vil føle sig mindre ensomme, og de vil have det rart, når de ikke har sovet om natten ved at være i personalestuen, fordi man kan sende hinanden det der blik. Så måske kunne det være noget med at tage det for hendes egen skyld, mest af alt i etaper, altså sige, at der har været nogle ting i min barndom, som stadigvæk holder mig vågen nogle gange om natten, som har været virkelig, virkelig svære for mig, og i dag er sådan en dag. Og så kan det være, at man et par uger efter, hvis man er der igen, og altså, at hun selv har det, for det er også det der med, nogle gange, når ens hemmelighed bliver allemands eje-agtigt, så kan det være enormt sårbart også på de dage, hvor man ikke lige har lyst til at tale om det, eller de dage, man har sovet dårligt på grund af det, man ikke på nogen måde har lyst til, at nogen andre skal spørge ind til det.
Men måske bare lyst til noget omsorg, eller,
ja, eller bare
forståelse.
Ja, præcis. Så det her med også, at lige huske for ens egen skyld, at det er okay, at det måske går langsomt, faktisk. Men også, altså det vil jeg i hvert fald virkelig sige, også da jeg begyndte at snakke om psykiatri og alle de her ting, hvor da jeg var 18 år, troede jeg var den eneste, som vi alle sammen kender, der havde oplevet det. Find ud af, okay, det er faktisk, jeg tror ikke, jeg har mødt et eneste menneske endnu, som ikke kender til det i en eller anden grad for familie. Eller. Så jeg tror nogle gange, de der store sorg, vi har, kan føles mere farlige, end de er, altså i hvordan det vil blive modtaget.
Men grunden til, at jeg sagde det der med at forsvare personalestuen, det var heller ikke, fordi jeg tænkte, de ikke skulle kunne bære det. Men jeg tænker, at man føler også et stort ansvar, når man hører noget, som man rigtig gerne vil prøve at forstå og tage sig af. Så prøver man jo virkelig at gøre altså sit bedste. Og måske kan det være svært i personalestuen. Så måske kunne der være noget i at sige, at jeg indviger dem, jeg rigtig godt kan lide på et andet tidspunkt. Altså fortæller om, hvad der er sket, deler den her hemmelighed. Fordi så har man den baggrund, der gør, at den baggrundsforståelse, så har man ligesom...
Præcis.
Og så kan man sende det blik, eller lige hente den kom kaffe. Eller.
Og at det måske heller ikke altid behøver at være, fordi at de ting, det fængsel, vi selv har inde i os selv med vores hemmeligheder, man behøver jo ikke måske, hvis man ikke er der, at gå i totalt detaljer. Altså nogle gange er det nok bare at sige, at der er nogle ting, der er rigtig svære for mig, fra min barndom, som holder mig vågen. Altså det kunne måske være første skridt til dem, hun er tryg ved. Og så også vide for os alle sammen, at når nogen fortæller os noget, nu sidder jeg her med mikrofon og spiller klog, men dermed, vi behøver ikke skulle løse det jo for hinanden. Altså så nogle gange, når nogen er fortrolige med os, altså det her med bare nogle gange bare at lytte. Altså, og det kan man også indlede måske.
Er vi meget løsningsorienteret? Har du også oplevet det?
Jamen, altså, det er helt til grin.
Hvis du har delt noget, altså, du har delt mange ting.
Helt vildt, og jeg kan stadigvæk få det. Altså, jeg får stadigvæk råd for, hvordan jeg kommer ud af den lukkede.
Den lukkede er lukket,
da jeg var 18. Men dermed, og det er jo enormt menneskeligt sikkert, og på mange måder måske et godt træk, men jeg tror, det bedste, vi overhovedet kan gøre for hinanden, det er at stoppe med at løse ting, medmindre vi bliver bedt om det, ikke?
Hvordan føles det, når folk prøver at løse?
Det bliver det modsatte af, at du er en fortrolig med mig nu. Du bliver, fordi også når vi snakker om ting, der er så dybe, som hende, der ringer ind her, der er det jo, altså, det er sådan et sorg, blødende sorg, så man kan slet ikke, måske kan man nå dertil, hvor man kan fortælle om det og have en allieret, men derfra så til at kunne have holdninger og tanker om det, og få gjort det, så bliver det lige pludselig personens, altså nogle gange kan det føles nærmest som om, at nogen stjæler ens dybeste sorg, som
så bare
en stor
sted med
det. Ja, og gør det til underholdning. Det er også det, der nogle gange, fordi det er en skide spændende samtale. Jeg kunne da godt forestille mig, at personalestuen også vil synes, det er vildt spændende. Så det der med, at det bliver, at det lige pludselig kan blive faktisk til underholdning, som andre så er videre om at snakke om kage 10 minutter efter, ikke? Og det er det, der gør det, eller noget af det, tænker jeg, der gør det sårbart at skulle dele store ting, det er faktisk, at vi kan ikke styre, hvordan andres reaktioner er.
Hvorfor startede du egentlig med at dele?
Jamen først faktisk, altså da jeg udgiver, jeg tror det var min første EP, der er der en, som jeg var indlagt med, som skriver til mig, at hun sælger historien til Ekstra Bladet eller sådan noget. Og det tænker jeg bare, alt der, det var da egentlig komisk, fordi at...
Altså, det skriver hun til dig i en besked.
Ja.
Hvordan reagerer du på det?
Jeg reagerer i hvert fald ved, om aftenen skulle jeg lave sådan et TV-avisen interview, som egentlig bare skulle handle om plade og alt sådan noget der, men vælger at fortælle der at min historie.
For at komme hende i forkøbet?
For at komme hende for, men også for at sige, at det er ikke noget, jeg skammer mig over. Egentlig kunne jeg mærke det, at hun gjorde det. Altså det der med, at det skulle udstilles som noget, der var sådan, nu smadrer jeg din karriere, som hun skrev, og som, altså, hvor at, jamen, at jeg tror, jeg fik følelsen af, jamen, det skal bygges med det. Altså min drivkraft til at skrive kom ud af det her, så det var egentlig på mange måder en kamp, jeg er stolt af, og en kamp, som på andre menneskers vegne, som jeg er stolt af. Ja, så man kan sige, det begyndte med den her trussel, og så fandt jeg ud af det her med, at det ikke var farligt. Lige præcis det her. Altså sådan, at det, jeg fik, var ja, forståelse og ja, kan man sige, en taknemmelighed for nogen, som ikke selv kunne råbe op, som bliver glemt, ikke? Altså som rigtig mange, der kæmper med de her ting, jo bliver. Altså, så at det lige pludselig begyndte at handle om noget helt andet end mig, og det var egentlig rigtig rart.
Hvor er det vildt, at du i trods, eller tænker, nu tager jeg ejerskab over min historie.
Ja, præcis. Altså, og det er jo det, der nogle gange kan være sjovt med det her med, at, altså, og det er jo måske sådan en eller anden følelse, som mange har, det her med, at det kan ødelægge noget, og man mister alle, hvis man, og, men det gør man ikke, og vil også sige, at dem, som ikke vil synes, at det er rigtigt, at du deler din dybeste sorg, det er ikke folk, du skal have tæt på. Det var sådan, jeg også fik det. Altså, og generelt, altså så hvis... Det er jo en meget fin indikator på, hvem der er fede mennesker for dig, og ikke er det, hvis folk ikke synes, det er for meget af det gode, eller ikke kan rumme det. Jamen, så kan de jo ikke rumme hende, fordi hun ligger søvnløs.
Jeg må sige, og så det bliver næsten hende. Overflødigt at spørge dig om din hemmelighed, for jeg synes, du har delt så absurd generøst ud af dit liv og levnet allerede.
Men alligevel er vi ved at være ved
det. Jamen, det er nemlig det. Så det føles næsten... irrelevant. Men alligevel, Mathilde, skal vi have en hemmelighed? Fordi du siger jo, at selvom du har delt ud,
ja,
og du har stået frem, så har du jo faktisk stadigvæk hemmeligheder.
Ja, og det vil måske også... Altså, min hemmelighed nu, for mig, er den stor, og den er der lige nu. For jeg tænkte, der skulle være noget på spil for mig selv ved at være med her. Men den er nok måske lille for andre. Men kommer jo så også ud af... at jeg har været ædru og clean i mange år, og røgfri i mange år. Og så var jeg med i Toppen af Poppen her. I foråret optog vi det, og sidste aften, der tænkte jeg, okay, jeg skulle godt lige ryge en cigaret. Nu har jeg været røgfri i 5 år. Og så gik det egentlig meget godt med bare lige at ryge den der. Og jeg har en misbrugshjerne, ikke? Men jeg synes, det var så sejt, at jeg kunne det. Og det begyndte jeg så at... Der er jo mange fester, heldigvis, i mit liv. og de sidste par uger er jeg blevet storryger igen.
Nej, så du gik fra den ene cigaret i Toppen af Poppen, til at du blev storryger.
Jeg synes, det hjalp mig, og Katinkas skyld. Ja.
Altså, nu vil jeg ikke grine af det, for du siger jo også selv.
Det er noget værre lort. Altså, fordi, ja. Altså, og det er også derfor nu, at jeg tænkte, det var ret sjovt, at du lige spørger om det her program nu, fordi at det er mange år siden, jeg har følt den her sådan hemmelighedsting, og hvor jeg virkelig sådan... Jeg synes, jeg er så nederen. Jeg hader mig selv om morgenen for det, og hver aften den der med, det var det. Nu stopper jeg.
Men er det hemmeligt? Holder du hemmeligt, at du ryger? Altså, ryger du i smug?
Ja, altså og det er jo det er også derfor, den er større for mig, fordi at lusk ligesom har været en del af mit liv med misbrug og sådan noget, så vidste jeg, at det må det simpelthen ikke være over for min mand, som har været med i alt, at jeg er kommet ud af de andre ting og sådan noget.
Og fordi hvis han ville høre, at du har startet, eller hvis du ikke havde sagt,
ja,
du røg, og han så ville finde ud af det.
Præcis. Altså, lusken er meget værre, end som man så sagde, da jeg sagde det. Okay, men når du så går ned og ryger, vil du ikke lige lave en film til vores søns konfirmation, som jeg kan vise? For han er sikker på, at jeg dør lige om lidt.
Nå, fordi du startede med at ryge igen.
Ja.
Men vi skal lige prøve at forstå det der, hvis jeg må gå ind i lusket.
Det må du gerne.
Okay, så hvis vi går ind i lusket, så er det der med, at hemmeligheden, altså summen af laster, troede jeg egentlig var konstant.
Jamen, det
så jeg tænkte, at hvis man stopper... Nu sagde du havde en misbrugshjerne. Begynder man så ikke at spise Haribo-mix? Nu begynder man at ryge, eller?
Jeg synes nemlig, at jeg i mig selv føler, at jeg havde modbevist det der.
Det er jo lusket, der er væk, ikke?
Det er lusken, der er væk, og det er den, der trigger det hele. Ja. Og jeg kan mærke, det er den, der er fuck, fordi det handler ikke om... Og det er det der med, at jeg kan mærke, lige så snart jeg gav mig selv lov, så er det bare all in. Og det er så fedt, og det er ikke engang... det smager jo ikke godt, det er jo ikke, det ved vi jo godt, det er sådan, men det er den der ting, som lige fik lov til at få plads igen, som ikke må have plads. Og jeg ved, at der, eller jeg hørte engang det her med, at folk, der er blevet ædru, og kan være ædru i 25 år måske, så ryger de i, og rigtig mange dør inden for 24 timer, fordi det simpelthen går amok på en eller anden sindssyg måde, eller man så kommer i et biluheld, et eller andet. Det der med, at hjernen bare er tilbage på en eller anden måde, i noget, den ikke skal være.
Det er som at tænde en lille bitte kort lunte.
Ja, så jeg vil sige, at jeg skal... Ja.
Hører vi dig sige, at du vil holde op med at ryge?
Jeg vil rigtig gerne holde op med at ryge. Og jeg var for 6 år siden, var jeg på Københavns Kommunes rygestopkursus.
Oh, hvor godt.
I det offentlige.
I det offentlige.
Ja, og det virkede jo også.
Det virkede faktisk, så det kan godt være, at jeg skal igen.
Men det var toppen af poppen, der knækkede dig.
Det var TV2 underholdningsprogrammet.
Ja, TV2.
Den dokumentar skal vi ikke lave.
Nå, men jeg var i TV2 igen.
Jamen, det er det.
Ja. Et eller andet sted.
Ja, ja.
Altså, hvordan den første smøg der? Altså, hvad var omstændighederne?
Det var så lækkert.
Jamen,
det var...
Nej, ikke nydelsen.
Ja. Nej, Mathilde, okay. Jo, nydelsen. Lad os gå ned i nydelsen.
Nej, vi skal høre, hvad var omstændigheden? Hvor sagde du ja inden dit hoved?
Jamen, det gjorde jeg nogle dage før, fordi at det der med også, når man skal synge, så tænker jeg, det er dårligt for min stemme, og at jeg skulle synge, så jeg må ikke ryge, for jeg ved ikke, hvad der sker med min stemme. Så den sidste aften, da vi slutter af, og vi danser, og vi går udenfor og krammer helt vildt, så vidste jeg godt, nu var det nu. Og der havde de andre ligesom...
Hvem giver dig smøg?
Jeg vil sige, det Hjalmar. Ja, det må jeg sige. Så han er en stor del af det her. Og de to andre gange, hvor jeg så igen faldt i, var også Hjalmar og Katinka, der gav mig cigaretter.
Men må jeg gå ned i nydelsen? Bare lige.
Nej, fordi det er der fruder du et monster.
Det er dejligt.
Det er dejligt.
Men det er lusken.
Ja, og det er jo frihedsfølelsen. Det er jo det der, som vi, fuck det hele, og jeg må godt, og det er dejligt, og ja, jeg dør, og det, altså, det er jo alle de der ting, som er, kan jeg jo godt mærke, der er ikke, nu har jeg været ædru og clean og alt det her i rigtig mange år, og jeg må sige, den der frihedsfølelse er svær at få med andre ting, fordi det ikke er noget, du dør af, tror jeg, en del af det, ikke? Og fordi det, og lusken, det er jo den, som vi snakker om, der er fed, men den er ikke fed, altså.
Fordi lusk er jo et negativt ladet ord for mange, for de fleste mennesker, men for dig er det ikke kun negativt.
Jo, men selve nydelsen, altså jeg vil sige, som altså hvis man sådan, jeg blev spurgt om nogle ting med det her med at skulle skrive, og altså med at være sangskriver, der er da helt klart alle de her ting. Sangskriveren vil da gerne være misbrug, og sangskriveren vil gerne ikke have ansvar og forpligtelser, tror jeg på mange måder, at kunsten trives rigtig godt i det. I hvert fald er det det, der trigger i mit hoved med de her ting. Og da jeg stoppede med at drikke, gik der et år før jeg turde skrive en sang igen, og jeg fundet ud af, at det kan man sagtens, og de sange, jeg selv er gladest for, har jeg skrevet som ædru, så hele myten om, at kunstneren er misbruger, har jeg afledt i mig selv, fordi jeg havde også et romantiseret forhold til det her med alle kunstnere, at det var forbundet med det. Det behøver det ikke være. Men der er ting i den der frihedsfølelse, som jeg tror er... som man bliver nødt til at give afkald på. Og det er det, jeg skal stoppe med det her lille ting igen. Det skal give afkald på, men det er at give afkald på noget, som man ikke får erstattet af noget andet. Til gengæld får man alle mulige andre fede ting, og jeg skal være med til min søns konfirmation. Og, ja.
Og der er jo 11.000, der dør af det om året.
Præcis.
Altså, det får jo corona til at lyde en søndagsskoleudflugt.
Det er det. Så det er så dumt. Og i bund og grund, det er jo... Altså, jeg synes, det er spændende, hvorfor vi gør, som vi gør, ikke? Og hvorfor, og der er alle mulige ting, der gjorde, at jeg lige nu havde så svært ved at sige nej til det her. Så egentlig er det, nu fortryder jeg jo helt, at jeg har sagt det, for jeg ved, at jeg kommer til at få rigtig, rigtig meget bøvl for det, men...
Se, nu kan jeg stoppe dig.
Ja, tak.
Nej, du skal sige det. Du skal sige det.
Nej, jeg tror måske bare, at i bund og grund, så er det endnu en anledning for mig til at granske lidt i min psyke, og det synes jeg er sindssygt spændende, og jeg skal nok komme ud af det igen, og jeg skal nok være det forbillede for de unge, som jeg gerne vil være. Men jeg vil også sige, som det her program jo er rigtig fin anledning til, altså at cut yourself some slack. Altså, det er okay nogle gange. Vi fucker alle sammen op, vi fejler, og vi kan sagtens rette op på det. Så har jeg rådet i 2 uger, eller hvad det nu er, vi rydder os ud i. Det skal nok blive okay. Leder langt, forhåbentlig, hvis du ikke ryger.
Det leder langt, hvis du ikke ryger. Tak for din hemmelighed.
Jeg synes, det er en dejlig, konkret hemmelighed.
Det synes jeg også.
Har du det hemmeligt for din søn?
Ja.
Ja, hold det.
Ja.
Hvad sagde han, ja. Jesper? Hvad sagde din mand, da du sagde det?
Jamen, han sagde, at han skulle filme.
Ja, var det første, han sagde?
Ja.
Okay.
Det er det, fordi vi kommunikerer meget sådan. Men, og så sagde han, at det mindede ham om noget, han ikke kunne lide. Og så sagde jeg, at det minder også meget om noget, jeg ikke kan lide, og at det er ikke noget, der bliver ved. Men cut me some fucking slack.
Præcis. Og det synes jeg faktisk i det hele taget er meget. Det er måske devisen for det her program, eller sådan, let yourself off the hook,
ja.
Cut yourself some slack. Vi må finde to bedre danske vendinger for, ja, det. Lad mig lige tænke over det.
Ja.
Vi har faktisk en lytter igennem her til sidst, som egentlig er en kommentar på, altså det er en hemmelighed, men også en kommentar på en hemmelighed, vi havde sidst. Jeg kan faktisk godt, jeg spiller lige hemmeligheden fra sidst, så kan I høre den.
Min hemmelighed er, at jeg er underviser, og at jeg har et kæmpe crush på en af mine studerende.
Så det er en hemmelighed til hemmeligheden, som er en kommentar, men også en separat hemmelighed. Velkommen til programmet.
Jo, tak.
Og velkommen.
Vi må i hvert fald sige, at du er en kvinde, ikke? Og du er en yngre kvinde.
Ja.
23 sommer.
Yes.
Hvad er din hemmelighed?
Ja, min hemmelighed er, at jeg er studerende og har et crush på min underviser. Og her i sommer, der fandt jeg så ud af, at det er gengældt. Men han har børn og kone, og jeg har en kæreste, så der bliver ligesom ikke gjort noget ved det. Og det skal for blive nemt ned for en selv.
Men hvordan finder man ud af sådan, man står der, og man tænker, der kunne godt være noget, men du ved, man ved aldrig, og flirter han også. Og hvordan finder I ud af, at det her, det er gensidigt?
Ja. Jamen, det er jo egentlig fordi, at jeg flytter til udlandet, og de har så en sommerfest hjemme på den uddannelsesinstitution, jeg er på, og jeg snakker i telefon med nogle af de unge, der sådan til den der fest, og jeg var også til fest, så vi var sådan, vi virtuelt festede lige lidt sammen, og så så jeg så min underviser der i baggrunden, og spurgte de unge, om det ikke ville sige til ham, at jeg havde været så glad for ham, og følte, at han var rigtig god vejleder for mig, og følte mig så rigtig godt af, og det gjorde de så. Og så ringer han tilbage og siger, at han har også nyt at have mig som studerende. Og ja, så kortet det lange, og så kommer jeg til at konfesse, at jeg har et crush på ham. Og så siger han, okay, jamen det er jeg i lige måde, eller hvad man siger. Så, ja.
Hvad er det ved den her mand, du crusher på? Hvad kan han?
Men han er, altså, jeg tror bare ikke, jeg har følt mig taget så godt af for en underviser. Jeg føler, at jeg er blevet guidet sindssygt godt gennem et svært forløb på studiet, og har følt en masse omsorg for ham. Så er han bare sindssygt klog.
Så det kommer ud af sådan en faglig beundring i virkeligheden?
Ja, ja, og så er han bare sjov, og vi taler rigtig godt sammen, og jeg føler ikke, at jeg behøver at lægge låg på mig selv. Man kan godt, ja, jeg tror, at nogen vil kalde mig lidt rapkæftet, og det prøver jeg ligesom at lægge lidt låg på, men han synes ligesom bare, at det var en god ting. Ja.
Men er det så, dumt at være i det, når I ikke kan gøre noget ved det, eller er det okay? Eller bliver det sværere og sværere?
Nej, jeg synes faktisk, det er okay. Jeg er meget glad for min kæreste, og jeg har ikke lyst til at agere på det. Men på en eller anden måde var det meget rart at få afklaring.
Jeg ved, at han også synes det om dig.
Ja, fordi jeg følte mig lidt sådan, og så er bare hende der, den lille studerende, der har et crush for sin underviser, og sådan lidt så typisk. Ja. Og det var lidt sjovt at få at vide, at det jo så
også var gengæld. Men er det ikke også noget med, at egentlig, hvis vi, altså, det er dejligt at have kærlighed i sit liv, det er dejligt at kunne lide nogen, og at de kan lide en, at det tror jeg, sådan, at jeg i hvert fald er kommet til, at jeg vil gerne have mennesker i mit liv, som jeg føler noget for. Men vi behøver måske ikke være så bange, hvis vi bare laver en regel for, at vi skal aldrig reagere på det, der er ikke nogen grund til det, så tror jeg også bare, at man skal synes, det er dejligt, at man er typen, der kan blive glad for andre, og der er nogen, der kan blive glad for en.
Præcis.
Der ligger også noget af det uforløste, ikke? Altså, uforløst kærlighed jo. Er jo tit meget smukt.
Meget.
Jeg har lavet stor kunst på baggrunden, det.
Det må man sige ja til. Altså, lige her til sidst, har I stadig kontakt?
Ja, det har vi. Vi snakker måske en gang hver anden uge, men det er mest travlt.
Hold da det.
Sådan, ja, det synes jeg, vi nok ved til.
Så
nu siger du også mest fagligt. Det er jo op til fortolkning. Det er mest fagligt.
Ja, men primært fagligt, og det er også den studierelation, så skal det være fagligt, ikke?
Yes. Oh.
Jo.
Ja.
Ved du hvad?
Tusind tak, fordi tak, at du ringede ind.
Og godt, fordi så har du bragt lige vægt i regnskabet.
Mm. Jeg havde en ven på et tidspunkt, da jeg studerede, som var sammen med en lærer, som 9 måneder efter fik tvillinger.
Ja, så kan du se, hvad der sker.
Ja, det er, når det ikke er mest fagligt.
Ja.
Ja. Ja. Det er, når det er noget mere noget andet.
Nej, det er bare fagligt. Jeg skal ikke have tvillinger.
Nej, det er godt. Det er godt. Lad det være rådet.
Ja.
Tusind tak for
hjælpet.
På den faglige måde.
På den faglige måde.
Helt sammen fagligt. Mathilde, tusind tak for i dag.
Mange, mange tak.
Det har været interessant at have en singer-songwriter. En musiker i studiet,
og
der
er... Ryger. Og ryger. Jo, det er jo sagt. Den er jo ude af sækken.
Ej, lige en sidste, ikke?
Jo.
lige en sidste.
Ikke? Jeg synes, du ligner en ryger.
Nej, jeg gør det ikke.
Nej, det gør du ikke.
Nej.
Nej. Så det, jeg tror, det er ikke taget bo i dig endnu.
Tak. Ja. Jeg føler, at det var begyndt at hænge lidt nu, men nej.
Ej,
jeg tror...
stank.
Jeg gav dig et kram, og jeg kunne ikke lugte. For det er jo også altid den...
Ja, også. Det er jo, når man er god til at luske, så kan jeg da love dig for, at jeg også er det på det rene.
Og i dag har vi lært, at luske kan også betyde noget andet.
Ja, lusk er lusk.
Lusk er lusk.
Lusk.
Men lusk er lusk. Ja, det er jo det, der også er pointen. Altså, det kan lyde positivt, men lusk er lusk.
Lusk er lusk. Lusk.
Tak for i dag,
I lige
Mathilde.
Måde.
Så dejligt at være. Du har simpelthen kommenteret så sindssygt generøst på alle de her hemmeligheder.
Ja, det vil
jeg
sige.
Jeg helt,
elsker hemmeligheder.
Husk at aflevere jeres hemmeligheder.
Ja.
Det kan gøre det hele døgnet rundt på 28 54 4000. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.